Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir studiyamızın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Vəfa müəllim, xoş gəlmişsiniz.
Salam.
Bu həftə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə birgə Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı müzakirələr apardılar. Tərəflər bu müzakirələrin yekunu kimi bir bəyanat da qəbul etdilər. Artıq tərəflərə münaqişənin həlli ilə bağlı baza prinsiplərindən ibarət 10 bəndlik bir layihə də təqdim edilib. Vasitəçilər istəyirlər ki, bu prinsiplərlə bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri hər iki ölkədə keçiriləcək seçkilərə qədər bir centilmen sazişi imzalasınlar. Layihənin detalları ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat verilmir, ancaq Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, orada olan prinsiplərin biri razılaşdırılmayıb. Bu işğal olunan torpaqların boşaldılması, orada kommunikasiya xətlərinin bərpası və qaçqınların qaytarılması məsələsidir. Vəfa müəllim, sizə əvvəlcə sualım belədir. Danışıqların indiki mərhələsini necə dəyərləndirmək olar? Sizcə bu baza prinsiplər nə ola bilər? Azərbaycan tərəfi deyir ki, orada yeni heç nə yoxdur və sizcə yaxın vaxtlarda tərəflər hər hansı centilmen sazişi bağlayıb üzərlərinə öhdəlik götürə bilərlərmi?
Mən hesab edirəm ki, bu təkliflərdə yeni heç bir şey yoxdur. Mən sizə deyə bilərəm ki, onların ortalığa qoyduğu yazılı vərəqədə nə yazılıbdır və nə səbəbə görə onlar dedikləri baza prinsiplərini Azərbaycan qəbul edə bilmir. Bu, həmsədrlərin keçmiş mövqeyidir. Bu mövqey də tamamilə reallıqdan uzaq bir mövqeyidir. Bir, ikincisi də ki, Azərbaycanın milli maraqlarına ziddir. Onlar deməli, baza prinsipləri kimi ora iki prinsipi salıblar birdən. Yəni, bir-birini istisna edən iki prinsipi. Birisi, xalqların müqəddəratını təyin etmə prinsipi. İkincisi də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipi. Deməli, bunun əsasında Qarabağ erməniləri müqəddəratlarını təyin edib müstəqil dövlət yaradırlar. Ondan sonra da ermənilər gəlib Qarabağsız Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırlar. Mən bunu bilirsinizmi? Nə cür adlandırım bilmirəm. Amma ki, bu oyunlarla artıq 94-cü ildən Qərb Şərq hamısı bunu ilə məşğul olur. Ona görə də bu qədər məsələ uzanır. Götürək Rusiyanın mövqeyini. Rusiya istəyir ki, nə hərb, nə sülh vəziyyəti nə qədər mümkünsə o qədər uzansın. Qərb isə istəyir ki, bu dəqiqə Azərbaycanın hesabına.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır axı bir mənalı şəkildə.
Bilirsinizmi? Gəlin biz gözümüzə pərdə açmayaq. Zimbabwe dedə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıram. İspaniya dedə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıram. Bundan bizim regionda olan, bizim düşdüyümüz təcavüzə heç bir xeyri yoxdur. Çünki bizə deyirlər ki, gəlin özümüz sizin torpağınızı işğal eləyənlərlə dil tapın, amma ki bu erməni də döy arxasında Rusiya kimi nüvə dövlətidir. Gedin onlarla dil tapın. Onda bizim nə xeyrimizə ki, kimsə bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyır. Ya, hamı bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyır, Ermənistandan başqa. Yaxşı, bu ərazi bütövlüyünün tanınmasının bir qəpiklik bizə xeyri yoxdur. Orada deyirlər, burada deyirlər, xoş sözdür indi, hamı xoş söz bir-birinə deyir, səfərlər zamanı, ziyarətlər zamanı, biz də bunu eşidirik. Amma əzəl başdan bu məsələnin nəzəri bir növrəsi elə qoyulub ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycana qayıtmasın. Siz fikir verin, deyirlər ki, Ermənistan, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi.
Dövlət başçısı da belə deyir, yəni Azərbaycan.
Başa düşmürəm, niyə görə belə deyir? Əgər biz deyiriksə ki, Dağlıq Qarabağ bizimdir, biz artıq ona hüquqi status vermiş oluruq sözdə. Çünki biz deyirik Azərbaycan, Ermənistan, Dağlıq deməli, Dağlıq Qarabağ da Azərbaycanla Ermənistana bərabərdir. Bu öz səhvimizdə olsun. Amma burada başqa məsələ var. Buna deməli, bütün aparıcı dövlətlər münaqişə deyir. Burada münaqişə yoxdur axı. Bu, müstəqil dövlətə təcavüz və torpaqlarının işğalıdır. Bir həftə bundan əvvəl Rusiyanın çox populyar NTV kanalında çox populyar aparıcı Vladimir Solovyov Kosova məsələsini müzakirə edərək dedi ki, mən qorxuram ki, əgər Kosova müstəqil dövlət olsa, Azərbaycan Dağlıq Qarabağa təcavüz edə bilər. təcavüz olunan Azərbaycan, işğal olunan Azərbaycan torpağı, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağı, Kremlin baxışlarını əks etdirən Vladimir Solovyov özü də çox oxumuş, çox intellektual, çox bacarıqlı bir aparıcı və jurnalistdir. O, qorxur ki, Azərbaycan Ermənistana qarşı təcavüz etsin. Baxın, görün, biz nə cür vəziyyətdəyik.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Vəfa müəllim, siz şübhəsiz bu danışıqların mətbəxini uzun müddət, yəni içində olan bir adamsız. Baxın, vaxtı ilə Azərbaycanla Ermənistana əvvəlcə indi paket, sonra mərhələli, sonra ümumi dövlət bu prinsiplər təkliflər təqdim olundu. İndi bu yeni verilən sənəddən düzü bizim xəbərimiz yoxdur, o da əks olunub, amma bu sənədi təqdim etmə formatını biz artıq görmüşük bir dəfə. Məsələn, keçən ildə bu böyük vasitəçi missiyası gəlmişdi bölgəyə, xatirinizdə. Ona görə mən istəyirəm belə bir sual verim ki, bu sənəd nə qədər bu diplomatik yaradıcılığın nümunəsidir?
Mən hesab edirəm ki, ortalıqda heç bir yeni yaradıcılıq nümunəsi yoxdur. Köhnə mövqeylərindən bircə səhifə. Deməli, bunlar vəsiqə yaradıblar, güvə ki, kağız yaradıblar, vəsiqə yox. Ondan sonra onun adını da qoyublar ki, bu baza prinsiplərinin təməli. Niyə görə? Çünki axır vaxtlar bir neçə dəfə səsləndi ki, bizim danışıqlarda hələ baza prinsipləri razılaşdırılmayıb. Baza prinsipləri də üç cümlədən ibarət olan şeydir. Birinci baza prinsipi, Dağlıq Qarabağ kimindir? Azərbaycanındır ya Ermənistanın? Bunu həll eləyəndən sonra bu bircə cümləni, məsələ sülh yolu ilə həll olunur. Əgər Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırsa normal sivilizasiyalı dövlət kimi, deməli Dağlıq Qarabağ Azərbaycanındır, məsələ də bitdi. Ondan sonra danışıqlar başlaya bilər. Baza prinsipindən sonra ki, yaxşı biz xahiş eləyirik ki, Azərbaycan Qarabağ ermənilərinə öz dövləti çərçivəsində bir avtonomiya versin. Bu barədə heç kəs söhbət aparmır. Siz fikir verin. Çünki ermənilər avtonomiyadan ilandan qorxan kimi qorxurlar. Avtonomiya istəmirlər. Ermənilər ortalığa prinsip qoyurlar ki, Dağlıq Qarabağ anklav ola bilməz. Dağlıq Qarabağ anklavdır da. Deməli, Dağlıq Qarabağın anklav olmaması üçün Laçın gərək işğal olunaydı. Laçının əhalisi qırılaydı, evləri yandırılaydı və Laçını bir dənə geniş yola çevirəydilər ki, anklav Dağlıq Qarabağ gedib Ermənistanla birləşsin. İndi də söhbət Dağlıq Qarabağın Laçınla bərabər Ermənistana çalışdırmadan gedir. Bəs Laçınlılar neynəsin? Ona görə bu mümkün deyil.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun jurnalına dedik.
Məhəm əlim, bu siz də dediniz, bununla toxundunuz. Deməli, Minsk qrupunun həmsədirləri həmişə bizə baza prinsipləri təqdim etmək istəyirlər. Amma məlumdur ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 dənə qətnaməsi var. Bax, bu qətnamələr, 4 qətnamə məhz təməl prinsiplər rolunu oynaya bilməzmi? Niyə görə Azərbaycan hökuməti bir dəfəlik bu 4 qətnamənin həyata keçirilməsində təkid etmir, israr etmir?
Bilirsinizmi, Azərbaycan dövləti nə qədər israr edir etsin, onlar bunlara məhəl qoymurlar. Azərbaycan dövləti bap-balaca bir dövlətdir. Həmən bu 4 dənə qətnaməni qəbul edən təşkilat BMT özü gərək öz qərarını həyata keçirsin. BMT-nin nizamnaməsində belə yazılıbdır. Məsələn, Saddam Hüseyin gedib Kuveyti işğal eləyəndə o dəqiqə BMT qərar qəbul etmişdi ki, gərək, deməli, ədalət bərpa olunsun və işğalçı qoşunlar Kuveytdən çıxarılsın. BMT-nin qərarı əsasında Amerika Saddam Hüseynin deməli bütün qüvvələrinə zərbə endirdi və Kuveytdən onları çıxartdı. Həmin şey Ermənistanla olmalıdır. Amma burada başqa prinsiplər ortalığa gəlir və bizə müvəqqəti müttəfiq kimi baxılır. Müvəqqəti.
Vəfa müəllim, bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Bu baza prinsiplərlə bağlı öhdəliyin götürülməsi məsələsinin məhz dövlət başçılarından seçicilərə qədər istənilməsinin hər hansı bir önəmi varmı?
Bilirsinizmi? Bu baza sözündən bunlar bizim bilirsinizmi? Belə gözümüzə pərdə asırlar. Nə baza? Söhbət ondan gedir ki, Rusiya bacarmadı 20-ci ildə Dağlıq Qarabağı da Zəngəzurla Ermənistana calaşdırsın. Vəziyyət donmuş qaldı 20-ci ildən. Sovet dövləti çökəndən sonra daha açıqlıq dövrü başladı və Rusiya gəlib işğal etdi Dağlıq Qarabağla bütün ətrafındakı 7 rayonu. İndi onu da Ermənistana calaşdırır. Ermənistan deməli Rusiyanın hücum bazasıdır. Rusiya imperiyalıqdan çıxmamış, bu ideologiyadan əl çəkməyəcək. Şərqə doğru sıçrayış, Türkiyəyə doğru sıçrayış, Qara dənizini Rus dənizi etmək, boğazları alıb bütün dünyanın xırtdəyindən tutmaq. Bu, Rus imperiyasının birinci Pyotrdan bəri xulyasıdır. Rus imperiyası çökməmiş, bu ideologiya qalacaqdır. Və müəyyən dünyada olan, deməli, qayda qanunlar əsasında sözsüz ki, Rusiya birdən-birə bizi məhv edə bilməz. İndi əksinə, Rusiya özü çökməyə gedən bir imperiyadır, imperiyalar çökürlər. Bizim də ümidimiz onadır ki, bir daha Rusiya 20-ci ildə Azərbaycanı işğal etdiyi kimi bir daha buna da imkanı olmayacaq.
Neftdən əldə olunan gelirler ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Əlişbər Rafoğlu'nun sualı var.
Əhəmən, biz iki gündür ki bu Madriddən gələn bəyanatları izləyirik. Vardan Asqanyan nə deyir? Deyir ki, həmin təqdim olunan sənəddə Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratını həll etmə prinsipi nəinki əksini tapıb, hətta razılaşdırılıb. Azərbaycanın oradakı Xarici İşlər Nazirinin nümayəndələrindən sual verik. Deyirlər ki, ümumiyyətlə burada Qarabağın statusu məsələsi yoxdur. Yəni demirlər ki, burada həm də Azərbaycanın əyazi bütövlüyü prinsipi var. Deyirlər ki, ümumiyyətlə bu məsələ burada yoxdur. Bakıdan, məsələn, prezident aparatından biz elə bugün sual verdik aparatın nümayəndəsinə. Dedilər ki, onlar hələ tanış deyirlər bu sənədlə, amma əgər doğrudan da Vardan Asqanyanın dediyi şəkildə orada əks olunubsa, biz sadəcə olaraq bunu qəbul etməyəcəyik. İndi mənim sualım nədir? Əgər bu xəyanətkar sənəd olsa, Azərbaycan necə bir tərzdə buna imtina etsin ki, diplomatik danışıqlara bir zərər gəlməsin, Azərbaycan zəif bənd kimi görsənməsin?
Bilirsiniz, diplomatik danışıqlara zərər dünəndən gəlsin. Çünki bu diplomatik danışıqlar Azərbaycana bir qəpiklik xeyir verməyibdi. İndi Amerika ilə biz dostuq, Amerika ilə partnyoruq. Amerikanlar xahiş edir, biz də onların xahişinə gedirik. Gündə oturub bir stəkan çay içib çıxıb gedirik. Mən tam əminəm ki, necə ki mən işdə olanda heç bir danışıq aparmırdım, amma danışıq üçün gelib orada tərəfi müqavilimlə bir çaşka kofi içib vidalaşırdım. Elə indi də həmən məsələlər gedir. Çünki danışmağa heç bir baza yoxdur. Nə barədə danışmaq? Bu xalqı dəli mi hesab edirlər ki, torpaq işğal altındadır. Danışıq bir cümlədən olmalıdır. Nə vaxtı ermənilər hansı qrafiklə işğal olunmuş torpaqlardan çıxarlar? Bu müzakirə olunmur. Bəs nə müzakirə olunur? Müzakirə o olunur ki, nə cür Dağlıq Qarabağı ermənilərə verək. Onu elə verək ki, Azərbaycan xalqının bu xətrinə dəyməsin. Azərbaycan xalqı elə yuxunun içində olsun və ondan sonra Azərbaycan xalqı əl çalsın. Əl çalsın və öz hakimiyyətini təbrik eləsin ki, bu yolla Dağlıq Qarabağı ermənilərə verdiniz ki, bizim ürəyimiz də ağrımadı. Necə yəni, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin müqəddəratını təyin etmə. Bəs o boyda Ermənistan nədir orada? Ondan sonra ermənilər açıq hər yerdə deyir və yazır ki, Naxçıvan qədim Ermənistan torpağıdır. Ondan sonra ermənilər Naxçıvanda da gəlib müqəddəratlarını təyin edəcəklər. Ya da deyəcəklər ki, Naxçıvan indi anklava dönübdür, Ermənistansız yaşaya bilməz, Azərbaycanla da heç quru yollu əlaqəsi yoxdur. Elə deyilmi? Ona görə Naxçıvanı da Ermənistana biçişdirmək lazımdır.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Rəhəm əlim, mən Dağlıq Qarabağ probleminin xarici siyasətə təsirini soruşmaq istəyirəm. Bax, yanvar ayının 5-də Gürcüstanda NATO-ya daxil olub olmaması ilə bağlı referendum keçiriləcək. Bəli. Amma bizim hakimiyyət hətta NATO-nun adını da çəkməyə ehtiyac edir və bunu da onlar izah edirlər ki, Rusiya mümkün təcirlərini kompensasiya etməyə çalışır, o cümlədən də Qarabağ problemində. Amma siz də deyirsiniz və məlumdur ki, Rusiya Qarabağ problemində hər hansı güzəşdə getməyə hazır deyil. Bax, yəni belə olan tərzə daha düzgün olmazdımı ki, Azərbaycan Rusiyaya baxmadan, Rusiya tərəf çevrilmədən xarici siyasət yürütsün, o cümlədən NATO ilə bağlı. Və bir də ki, Azərbaycanın NATO-ya üzv olması Dağlıq Qarabağ problemində hər hansı bir üstünlük gətirə bilərmi Azərbaycan üçün?
Dağlıq Qarabağ problemi yaxın zamanda həll olunmayacaqdır. Ona görə bəhanə gətirməsinlər ki, biz Rusiyaya güzəşlər etməliyik, ya Rusiya ilə oynamalıyıq ki, bizə ziyan dəyməsin. Bunlar boş sözdür. Azərbaycan Qarabağı qaytarmaq üçün NATO-ya daxil olmalıdır, Rusiya ilə də Azərbaycan sərt siyasət aparmalıdır. Mən sizə deyirəm ki, Rusiyanın Qəbələ boyda burada radiolokasiya stansiyası var. Nə səbəbə görə Kəlbəcər işğal olunanda o Qəbələ radiolokasiya stansiyası dayandırılmadı? Nə səbəbə görə biz indi onu dayandırmırıq? Biz Rusiyaya şərt qoya bilərik ki, açıq bəyan edə bilərik ki, bizim torpaqları siz işğal etmişsiniz. İşğalçı qoşunlarınızı oradan çıxardın. Yoxsa Qəbələnin suyunu da işığını da sabah kəsirik. Biz bir dəfə Rusiya ilə güc mövqeyindən danışmamışıq. Gürcülərin belə bir obyekti olsa, Gürcülər bunu çoxdan etmişdilər. Gürcülər görün, Rus qoşunlarının ölkələrindən çıxarılmasına nail ola bildilər. Bəli, və Rusiya ilə sərt siyasət aparmağı hamı Saakaşvilini, məsələn, suçlayır. Amma Saakaşvili düzgün siyasət aparır. Rusiya Gürcüstanı koloniya etmək istəyir. Gürcüstanı tutub bütün, deməli, Xəzəryani dövlətlərin qərbə çıxışını bağlamaq istəyir. Saakaşvili də buna mərd-mərdana müqavimət göstərir. İndi Azərbaycan da ona qoşulub. Bir yerdə biz belə bir siyasət keçirsək, biz daha da böyük uğurlar qazanarıq. Amma biz etmirik. Bizim siyasətimiz qorxaq siyasətdir. Mən bunu başqa cür adlandıra bilmərəm.
Fəfa müəllim, bu fevral ayında, yəni gələn ilin fevral ayında Ermənistanda prezident seçkiləri olmalıdır və əsas namizədlərdən biri də keçmiş prezident Levon Terpetrasyandır. Levon Terpetrasyanla yəqin keçisində müxtəlif təmaslarınız olub, o son fikirlərində də əsasən qərbpərəst bəyanatlar dilə gətirir. Bax, necə hesab edirsiniz? Levon Terpetrasyanın ikinci dəfə Ermənistanda hakimiyyətə gəlməsi bu danışıqlara nə kimi təsir göstərə bilər? Burada Rusiyanın mövqeyi azala bilərmi? Ümumiyyətlə, bunun prosesə nə təsir ola bilər?
Birincisi, Ermənistan tamamilə Rusiyanın nəzarəti altındadır. Ermənistanın qüvvə strukturlarını Rusiya təyin edir. Ermənistanın əsas müxalifətini Rusiya formalaşdırır, millətçi partiyalardır və Ermənistanda külli miqdarda Rus əskəri, Rus bazaları və s.v. Levon Terpetrasyan vaxtı ilə mərhələli sülh ideyasına deyəndə Ruslar onu o dəqiqə hakimiyyətdən uzaqlaşdırdılar. İndi düzdür, vəziyyət xeyli dəyişibdir. Levon Terpetrasyanın hakimiyyətə gəlmək imkanı asılıdır Rusiya-Amerika danışıqlarından. Amerika Rusiyadan xahiş eləyə bilərmi ki, qoy Levon Terpetrasyan gəlsin? Levon Terpetrasyanın ora gəlməsi Qarabağ məsələsinin həll olunmasına apara bilər. Ona görə Rusiya Levon Terpetrasyanı yaxın qoymayacaq. Gücdən də istifadə edəcək, belə bir təhlükə olsa, tanklar da gələcək, ateşlər də açılacaq, Levon Terpetrasyan hakimiyyətə gələ bilməyəcək. Belə bir variant var ki, birdən Ermənistanda ümumi xalq inqilabı oldu. Yəni, bütün xalq ayağa qalxdı, güc strukturları da xalqın tərəfinə keçdi.
Gürcüstandakı kimi?
Gürcüstanda belə olmayıbdır, yox. Gürcüstandakı ssenaridir, mən çox gözəl bilərəm, bu ssenaridir. Ermənistanda ssenari olsa, yalnız Rus ssenarisi olacaq. Bir ssenari olacaqdı ki, bütün qərbpərəst qüvvələri də Ermənistandan qovub çıxartmaq. Ona görə də mən Levon Terpetrasyanın hakimiyyətə gəlməsinə inanmıram. Hakimiyyətə Levon Terpetrasyan gəlsə, Levon Terpetrasyan erməni millətçisidir. O da Dağlıq Qarabağın Ermənistanın olmasını istəyir. Lakin o buna daha mərhələli yollarla nail olmaq istəyir. Məsələn, mərhələli sülh elə o demək idi. Azərbaycanın 7 rayonu azad olunur. Ermənistanla Türkiyə arasında diplomatik əlaqələr, Azərbaycanla Ermənistan arasında diplomatik əlaqələr gəl-get və onunla bərabər Dağlıq Qarabağ da unudulur. Bilirsinizmi, Levon Terpetrasyan intellektualdır, mən onu yaxşı tanıyıram. Dağlıq Qarabağı bu yolla Azərbaycandan almaq. Amma Rusiya üçün bu yolla Dağlıq Qarabağın alınması əl vermir. Rusiya istəmir ki, bu dəqiqə Ermənistan tamamilə müstəqil bir dövlət kimi Rusiyadan üz döndərib NATO-ya məsələn girsin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Vəfa mən, bu həftə həm də Azərbaycan Müdafiə Naziri bir bəyanat verdi ki, nə qədər ki torpaqlarımız işğal altındadır, müharibə ehtimalı 100%-dir. Bu bəyanat bir qədər müxtəlif tərzə təhlil olundu. Elə dünən ekonomist qəzeti yazdı ki, müharibə ehtimalı 2012-ci ildə artıq gerçəkləşə bilər. Siz bayaq qəbələ elləsi, məsələn, xatırlatdınız, dediniz ki, Azərbaycan vaxtı ilə bu məsələ sövdələşməyə girə bilərdi. Daha doğrusu, Rusiyaya bundan təzyiq kimi istifadə edə bilərdi. Elə Avropa Birliyi nümayəndələri də son vaxtlar həyəcan təbliğ çaldı. Ki, kənardan hansısa bir qığılcım düşsə əgər bölgəyə, yenidən Qarabağda müharibə alovlana bilər. Azərbaycan bəs indiki halda bu RLS-dən məsələn Amerika ilə bu indi İran-ABŞ münasibətləri ilə əlaqədar və yaxud Rusiya ilə, yəni bu RLS-dən hər hansısa bir sövdələşmə üçün istifadə edə bilərmi və mümkünsə bir də bu müharibə bəyanatını bir şərh edərsiniz?
Birincisi, RLS-dən biz heç cür istifadə etməmişik bugünə qədər. Bugündən sonra da özünüz görürsünüz nə cür siyasət aparır. Biz deyirik ki, bizim Rusiya ilə heç bir problemimiz yoxdur. Ona görə RLS-dən də istifadə etməmişik, etməyəcəyik də. O ki, qaldı indi müharibə məsələsinə. İndi siz görün, neçə dəfə Azərbaycan müharibə edəcəyini səsləndiribdir. Və indi vaxt keçəndən sonra
tam açıq və aşkardır ki, Azərbaycan müharibə sözünü daxili, deməli, istehlak üçün istifadə edir.
Axı, Səfər Əbiyyə bu bəyanatı, özür istəyirəm sözcüsü gəlsin, Səfər Əbiyyə baxı bu bəyanatı Astanada MDB Müdafiə Nazirlərinin tədbirində verdi. Bu daha çox
siz xaricə... bir də təkrar edin o ifadəni, mən sizə onu təhlil edeyim. O ifadədə müharibə etmək fikri yoxdur. O deməkdir ki, əgər biz sülh danışıqları ilə deməli, məsələni həll edə bilməsək, onda biz müharibə edəcəyik. Tamamilə açıq və aydındır ki, sülh danışıqları yolu ilə birinci gündən özüdə, 1994-cü ildəki ateşkəsə imza atıldı. Məlum idi ki, biz sülh danışıqları yolu ilə torpaqları qaytara bilməyəcəyik. Deməli, Azərbaycan gərək bu işğal olunmuş torpaqlarının bir qismini, gərək Dağlıq Qarabağla Laçını versin Ermənistana, onlar da əvəzində qalan rayonları azad etsinlər. Bax, sülh danışıqlarının bundan başqa nəticəsi ola bilməz. Gözləməyin. İndi müharibə variantına gəlin qayıdaq. Mən yenə də demişəm, bir də təkrar edirəm ki, Ermənistan ordusunu kim silahlandırır? Rusiya. Orada nə qədər Rus silahı var, nə qədər Rus bazası var? Gürcüstandan çıxan bazalarda gedibdir, Ermənistanda yerləşdirilib. Niyə görə? Ona görə ki, Azərbaycan cəsarət edib torpaqlarını azad etməsin. Rusiya boyda nəhəng MDB dövləti olan Ermənistanla əskəri müttəfiqlik müqaviləsi imzalayır. Bu MDB-nin deməli nizamnaməsini pozmaq deməkdir. Rusiya olduqca böyük dövlət də Azərbaycana ona gücü çatmaz. Ona görə biz pat vəziyyətindəyik. Nə danışıq yolları ilə biz yerib torpaqlarımızı qaytara bilmərik, müharibə yolu ilə də biz öz ölkəmizi tamamilə bu dəqiqə məhv edə bilərik. Çünki Rusiya bəhanə gözləyir.
Bəs çıxış yolu nədir, Vəfa müəllim?
Yarab, Rusiya bəhanə gözləyir ki, bütün qərbə desin ki, bax gördünüz ki, onlar təcavüzkardır. Azərbaycan erməniləri qırır. Bir həftədə imkan verəcəklər, susacaqlar ki, qoy azərbaycanlılar 5-10 kilometr irəliləsinlər. 5-10 nəfərin başı kəsilmiş şəkildə dünyaya göstərsinlər. Ondan sonra bu ölkəni tamamilə yer üzündən götürsünlər. Bax, heç kəs də Rusiyaya bu barədə heç bir şey deməyəcəkdir. Məsələn, çıxış yolu nədədir? Çıxış yolu var, özü də çox gözəl çıxış yolu var. Bizim geostrateji, deməli, mövqeyimiz, vəziyyətimiz, bizim neft, qaz yataqlarımız və s. bizi Amerika kimi böyük dövlətlə strateji partnör edir. Biz bu strateji partnörlükdən istifadə edərək, neft gəlirlərindən istifadə edərək güclü ölkə qurmalıyıq. Bax, biz gözləməməliyik ki, bugün sabah Qarabağ məsələsi həll olunur. Yox, əgər burada bütün xalqın bir yumruğa sıxılmış zəhməti, əzabı, əziyyəti olmasa, prezidentdən tutmuş axırıncı fəhləyə qədər dövlət qurulmalıdır. Bu dövlət məsələn indi pullarını xərcləyir ziyanət şeylərini. Amma ki, neft ayırma zavodları tikilməlidir. Əgər neftin barreli 100 dollardırsa, bu neft ayırma zavodundan çıxan neftin deməli barreli 300 dollardır. Amma onda fəhlə silifi yanar. Onda azərbaycanlılar iş yerləri alır. Ondan sonra ölkədə güclü iqtisadiyyat qurulmalıdır. Həmən neft gəlirlərinə istinadən. Azərbaycandan ondan sonra ordusu tam NATO standartlarına keçməlidir. Yox, əgər bizdə vəhşi kapitalizm prinsipləri davam edəcəkdir, əgər bizdə cəmiyyətin 10%-ı əla dolanacaqdır, o biri 20%-da onlara qulluq edərək əla dolanacaqdır, amma qalan 70%-ı həyatından narazı olacaqdır, o heç gedib müharibə də etməyəcəkdir, gələcəkdir. Amma ki, əgər belə toparlı, güclü dövlət olsa, biz qalib gələcəyik. O səbəbə qalib gələcəyik ki, Rusiya Ermənistanın müqəddəratını heç düşünmür. Rusiya üçün fərqi yoxdur. Rusiyanın imkanı da yoxdur ki, Ermənistanı iqtisadi cəhətdən dirçəlsin. Ona görə Ermənistan can atır ki, Türkiyə ilə sərhədləri açsın, Rusiyadı qoymayan ona. Ermənistan deqradasiyaya doğru gedir. Propagandaya baxmayın. Bu dəqiqə seçki qabağı Rusiyanın keçmiş baş naziri dedi ki, Rusiyada bir neçə aydan sonra iqtisadi kollaps ola bilər. Yəni, iqtisadi baxımdan Rusiya çökə bilər. Bilirsinizmi, dünyada bu geosiyasi vəziyyət dəyişmədən bizim vəziyyət dəyişməyəcəkdir. Biz gərək o vaxta qədər özümüzü gücləndirək, möhkəmləndirək, ondan sonra gedib haqqımızı da alarıq. Çini misal götürün. Çin 50 il gözlədi, indi Qankong Çinin tərkibindədir. Və Çin deyir ki, Tayvanla da barışmayacaqdır. Tayvanı Amerika dəstəkləyir indi, amma Çin deyir ki, elə siyasi şərait yaradacaqdır ki, biz Tayvanı geri götürəcəyik. Bu dəqiqə Çinin iqtisadiyyatı dünyada ən güclü inkişaf edən iqtisadiyyatdır.
Ələkbər bəyin sonda deyəsən sualı var. Buyurun Ələkbər bəy, söhbəti də yekunlaşdıraq.
Dediyiniz yol üçün yəni neçə il bizə lazımdır? Ta ki bugün başlasaq neçə il biz
biliriz, əgər biz torpağımızı seviriksə biz bu sualı özümüzə verməməliyik. Neçə il lazımdır? O qədər il biz torpaqlarımızı imza atıb verməyəcəyik. Ölkəmizi quracağıq, vaxtı gələndə də torpaqlarımızı alacağıq.
Rəfa müəllim, sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bu söhbətdə iştirak etdiniz, bizim suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə idi. Vəfa Qulzadəyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.